διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα, ή μάλλον περίπου αλλάζουμε για να είμαστε ορθότεροι, γιατί θα μείνουμε και στο χώρο της ενέργειας, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με την είδηση ότι ένας δικός μας εδώ άνθρωπος, ένας δικός μας επιστήμονας, κριτικός επιστήμονας, ανακοινώθηκε ότι τοποθετείται ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προγράμματος των Παγκόσμιων Γεωπάρκων. Μιλάμε για τον κύριο Χάρλαμπο Φασουλά, ένας από τους πιο δραστήριους επιστήμονες στον τομέα αυτό. Άλλωστε, έχει και πολυετή εμπειρία σε ό,τι αφορά τα γεωπάρκα. Υπενθυμίζουμε ότι είναι ο επιστήμονας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, επιστημονικός υπεύθυνος του Γεωπάρκου του Ψιλωρίτη, συντονιστής του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων της UNESCO και μέλος της επιστημονικής ομάδας για τα γεωπάρκα της Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Βασουλά, τον οποίο έχουμε σε άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, κύριε Βασουλά.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Συγχαρητήρια καταρχάς. Ένα σχόλιο για αυτή την είδηση πριν περάσουμε και έτσι θα φτάσουμε και στον χώρο της ενέργειας, στο ενεργειακό δηλαδή.
Ναι.
Πριν περάσουμε σε ένα γεωπάρκο, στο γεωπάρκο της Ιτίας δηλαδή, και σε αντιδράσεις που υπάρχουν εκεί για την ανάπτυξη ενός ακόμη αιωλικού πάρκου.
Ναι, όπως ανακοινώσατε, ενημερωθήκαμε αυτές τις μέρες ότι η αίτηση που είχα καταθέσει για να συμμετέχω σε αυτό το συμβούλιο, που είναι το κορυφαίο όργανο διαχείρισης του προγράμματος των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO, ήταν επιτυχής, έγινε αποδεκτή από τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO και έτσι από σε λίγο καιρό θα είμαι μέλος σε αυτό το 12-μελές όργανο που ουσιαστικά συντονίζει τη λειτουργία αυτού του προγράμματος της UNESCO. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές σας.
Το οποίο πρόγραμμα σε τι ακριβώς αφορά, για να καταλάβουν και οι ακροατές?
Κοιτάξτε, το πρόγραμμα αυτό των Παγκόσμιων Γεωπάρκων είναι το τρίτο πρόγραμμα που έχει η UNESCO για να αναγνωρίζει περιοχές. Το πρώτο είναι, χρονολογικά τώρα μιλάω, τα βιοσφαιρικά αποθέματα, άνθρωπος και βιοσφαίρα, που έχουμε δύο στην Κρήτη, τη Σαμαριά και πρόσφατα τα Στερούσια. Το δεύτερο είναι τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που τα γνωρίζουμε όλοι, αλλά δυστυχώς στην Κρήτη δεν έχουμε κανένα τέτοιο μνημείο. Και το τρίτο είναι τα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO. Οπότε αυτό το 12-μελές συμβούλιο είναι το κορυφαίο όργανο που έχει η UNESCO για το συντονισμό, τη διαχείριση του προγράμματος, τη λήψη των όποιων αποφάσεων σχετίζονται με τις νέες περιοχές, την αξιολόγησή τους κτλ. Και αποτελεί το σύμβουλο στην Γενική Διευθύντρια της UNESCO για αυτά τα θέματα.
Μάλιστα.
Οπότε ναι, είναι μια μεγάλη τιμή και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Σε ευχαριστώ για τις ευχές σας και πάλι.
Για μια προστασία των γεωπάρκων, όπου στην περίπτωση για παράδειγμα της Ιτίας μάλλον δεν ισχύει ή επιχειρείται να μην ισχύσει, και θα ήθελα εδώ την άποψή σας, ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ουσιαστικά καθολικής αντίδρασης σε όλα τα επίπεδα αυτοδιοίκησης, σε όλα τα επίπεδα τουλάχιστον που σχετίζονται με την τοπική κοινωνία, να αντιδρούν στην ανάπτυξη ενός ακόμη αιωλικού πάρκου, όπου όμως η κυβέρνηση δείχνει να επιμένει στην ανάπτυξή του.
Ωραία. Να ξεκαθαρίσουμε το πρώτο ερώτημα που θέσατε. Το θέμα της προστασίας, δηλαδή, μέσα σε ένα γεωπάρκο. Τα γεωπάρκα γενικά και από την αρχή που δημιουργήθηκαν σαν πρόγραμμα μέσα στην UNESCO δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν καθεστώς προστασίας διαφορετικό από αυτό που ισχύει από την εκάστοτε νομοθεσία του κάθε κράτους. Δηλαδή, σε κάθε γεωπάρκο, σε οποιαδήποτε χώρα και να είναι, αυτό που υπερισχύει είναι η κείμενη εθνική νομοθεσία. Και αυτό είναι λογικό, δεν μπορεί κάποιος απ' έξω να έρχεται να επιβάλλει κανόνες και νόμους διαφορετικούς από αυτές που ισχύουν μέσα σε ένα κράτος. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, η UNESCO δεν μπορεί να παρέμβει στα θέματα προστασίας άμεσα μιας περιοχής όπως είναι ένα γεωπάρκο. Μπορεί όμως έμεσα, κατά τη διάρκεια που γίνεται η επαναξιολόγηση των γεωπάρκων, γιατί τα γεωπάρκα επαναξιολογούνται κάθε 4 χρόνια, να αξιολογήσει αν διάφορες δράσεις, υποδομές, έργα που αναπτύσσονται σε μια περιοχή που υπάρχει γεωπάρκο υποβαθμίζουν ή καταστρέφουν και την αξία της κληρονομιάς για την οποία έχει αναγνωριστεί αυτή η περιοχή. Και εκεί, σε αυτή την περίπτωση, αν θεωρηθεί ότι όντως υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει υποβάθμιση, υπάρχει καταστροφή, τότε ναι, υπάρχει η περίπτωση η UNESCO να αφαιρέσει αυτή την αναγνώριση και να διώξει μια περιοχή από αυτό το πρόγραμμα.
υπάρχει κίνδυνος με την ανάπτυξη ενός ακόμη τέτοιου αιωλικού πάρκου στην περιοχή,
ναι,
να συμβεί αυτό?
Πάμε λοιπόν στο δεύτερο ζήτημα, που έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη περιοχή, του γεωπάρκου της Ιτίας, που ουσιαστικά είναι το σύνολο του Δήμου της Ιτίας, εκτός από κάποιες περιοχές που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί. Ξεκινάμε με το εξής δεδομένο, ότι ήδη η περιοχή αυτή είναι πολύ επιβαρημένη από διάφορες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νομίζω αυτό το αποδέχονται και συμφωνούν όλοι στην Κρήτη. Από όποια περιοχή και να είναι, ότι η περιοχή της Ιτίας, το συγκεκριμένο κομμάτι της, μάλιστα, της Ανατολικής Ιτίας, έχει δεχθεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση όσον αφορά το θέμα των ανεμογεννητριών αλλά και των φωτοβολταϊκών πάρκων. Είναι δηλαδή ήδη μια περιοχή που θα έλεγε κανείς ότι είναι κορεσμένη σε σχέση με το μέσο όρο, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά με το μέσο όρο όλης της Ελλάδας.
Βλέποντας, συγγνώμη, σας διακόπτω εδώ στο αρχείο μου, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν αναπτυχθεί περισσότερες από 150 ανεμογεννητρίες και περισσότερα από 110 φωτοβολταϊκές πάρκα. Σωστά.
Για τα φωτοβολταϊκά, ναι, ο αριθμός πρέπει να είναι σωστός. Δεν είμαι βέβαιος για τις ανεμογεννήτριες, ίσως είναι πολύ περισσότερο. Στον αριθμό από αυτό που αναφέρατε, χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος. Αλλά ναι, είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα και κυρίως είναι μεγάλες οι περιοχές οι οποίες ήδη έχουν δεσμευθεί για αυτές τις δραστηριότητες. Σε σχέση δηλαδή με την έκταση που έχει η περιοχή και το γεωπάρκο. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Το δεύτερο τώρα δεδομένο είναι ότι όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί οι οποίοι προβλέπονται, όπως αυτό το έργο που νομίζω ότι και εσείς αναφέρεστε και για το οποίο έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι τοπικοί φορείς, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο στην ουσία.
Ένα έργο για τους ακροατές, το λέω, συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Φασουλά, 26 ανεμογεννήτριες. Ο καθένας γνωρίζει ότι έχουν ύψος αρκετά μεγάλο. Οι συγκεκριμένες, μάλιστα, φτάνουν τα 140 μέτρα η καθεμία.
Ναι, είναι οι μεγαλύτερες που νομίζω, τις μεγαλύτερες που εγκαθίστανται πλέον. Και είναι αυτό που συνήθως επικρατεί στις νέες αυτές επενδύσεις, να μπαίνουν θέσει πολύ μεγάλες ανεμογεννήτριες, που σημαίνει πολύ μεγαλύτερους δρόμους σε βάρδος για να μπορέσουν να περάσουν, πολύ μεγαλύτερες εξκαφές, πολύ μεγάλες επεμβάσεις στο περιβάλλον. Το θέμα λοιπόν είναι ότι στη συγκεκριμένη περιοχή που χωροθετείται, που θέλουν να χωροθετηθεί αυτή η δραστηριότητα, είναι στην ουσία ένα κεντρικό σημείο του γεωπάρκου με αρκετά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που είναι αυτό το βορεινό τοπίο με τα μικρά οροπέδια, τα αρκετά σπήλαια που υπάρχουν, τις καταβόθρες, και που χαρακτηρίζει γεωλογικά και την περιοχή και στον πυρήνα ουσιαστικά πολλών δραστηριοτήτων. Στην ουσία δηλαδή αυτή η δραστηριότητα, όπως και κάποιες άλλες που σχεδιάζουν, δημιουργεί πολλά προβλήματα στην ίδια τη λειτουργία του γεωπάρκου, γιατί αφενός μεν διακόπτει πολλές από τις διαδρομές που υπάρχουν, τα μονοπάτια, τα οποία διασχίζουν κανονικά αυτή την περιοχή, και είναι ένα βασικό στοιχείο για βασική υποδομή ενός γεωπάρκου, η ύπαρξη πεζοπορικών, ορειβατικών διαδρομών, γιατί αυτές στηρίζουν αυτό που ονομάζουμε τουρισμό υπαίθριο, περιπατητικό, εναλλακτικό τουρισμό. Οπότε ήδη δημιουργείται ένα πρόβλημα, χωρίς τα υπόλοιπα που μπορούν να δημιουργηθούν στο ευρύτερο περιβάλλον, για την ίδια αυτή καθ' αυτή τη λειτουργία του γεωπάρκου. Σε σχέση τώρα με την υποβάθμιση ή όχι της αξίας της περιοχής, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το πω εγώ από μόνος μου, αυτό θα το πούνε οι αξιολογητές που θα έρθουν να αξιολογήσουν σε 2 χρόνια, νομίζω, την περιοχή. Αν θυμάμαι καλά, σε 2 χρόνια έχει αξιολόγηση η περιοχή της Ιτίας. Αλλά σίγουρα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα ήδη στη λειτουργία του γεωπάρκου, εφόσον προχωρήσει αυτό το έργο.
Υπάρχει ένα κενό, και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Όπως είπαμε, υπάρχει ένα δεδομένο καθεστώς αυτή τη στιγμή στην περιοχή, με την ανάπτυξη περισσότερων από 150, όπως με επιβεβαίνετε κι εσείς, ανεμογεννητριών, περισσότερων από 110 φωτοβολταϊκών.
Χωρίς να είμαι απόλυτα τα νούμερα, ναι, μια εικόνα.
Αυτές οι ανεμογεννήτριες και αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα, στις περισσότερες περιπτώσεις μπήκαν και με τη συνένεση των τοπικών αρχών. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γιατί δεν δημιουργήθηκε ένας χάρτης, πόσο μπορεί να σηκώσει η περιοχή, και με το δεδομένο ότι υπάρχει εκεί αυτό το γεωπάρκο με αυτή την τεράστια αξία για πολλούς λόγους, για την ευρύτερη περιοχή και αν θέλετε και ενεργειακά, πόσο μπορεί να σηκώσει η περιοχή. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας μπούσουλας που να πει ότι αυτή η περιοχή μπορεί να σηκώσει μέχρι αυτό το βαθμό αυτές τις ανεμογεννήτριες, οι επόμενοι αυτές τις ανεμογεννήτριες ή αυτά τα φωτοβολταϊκά και ούτω καθεξής.
Τώρα, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχω την εντύπωση, όπως το είπατε, ότι αρχικά όντως υπήρχε συνένεση της κοινωνίας. Και θα έλεγα ότι όταν τα τέλη της δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησαν αυτές οι εγκαταστάσεις, νομίζω ότι το σύνολο των πολιτών ήταν σύμφωνοι με αυτές τις εγκαταστάσεις ως μια εναλλακτική μορφή ενέργειας και πιο φιλικής στο περιβάλλον. Η αλήθεια είναι αυτή. Και αυτό επικρατεί ακόμα και σήμερα σε πολλούς ανθρώπους, με το δεδομένο ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κλιματική κρίση, πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Αλλά βέβαια, όλο και περισσότερο βγαίνουν αυτά τα προβλήματα που αναφέρατε, τα θέματα της φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής, ώστε να δεχτεί ακόμα περισσότερες τέτοιες ενέργειες. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον επίσημα, κάποιος χάρτης τον οποίο να τον έχουμε αποδεχθεί όλοι, θα έλεγα, σε περιφερειακό έστω επίπεδο, ότι ναι, αυτό αποδεχόμαστε, ότι είναι το κοινό σημείο συζήτησης για το πού και σε ποιες περιοχές μπορεί, δεν μπορεί και πόσο να εγκατασταθούν τέτοιες υποδομές. Γνωρίζω όμως ότι είχε ξεκινήσει παλιά μία μελέτη από την περιφέρεια, η οποία είχε ανατεθεί στο Πολυτεχνείο και είχε ως στόχο ακριβώς να δημιουργήσει κάποιους τέτοιους χάρτες ή ένα τέτοιο χάρτη που θα έλεγε, για παράδειγμα, σε ποιες περιοχές υπάρχει δυνατότητα, βάζοντας διάφορα κριτήρια, να εγκατασταθούν τέτοιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ποιες όχι, γιατί για διάφορους χύψιζετ λόγους θα πρέπει να υπάρχουν απαγορεύσεις, και βέβαια και ποια θα πρέπει να είναι και η φέρουσα ικανότητα γενικά του νησιού, και στη συνέχεια να το κατανείμουμε και αναπεριοχή. Αυτό δεν ξέρω πόσο προχώρησε. Νομίζω ότι η μελέτη ξεκίνησε, έδωσε κάποια αποτελέσματα, αλλά από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, δεν έφτασε στο επίπεδο να γίνει αποδεχτή από όλους και να αποτελέσει μια πολιτική περιφερειακή.
Έχετε απόλυτα δίκιο που το υπενθυμίζετε, είναι έτσι. Και να πούμε λοιπόν για ποιο λόγο πάγωσε αυτή η μελέτη, διότι η υπόδειξη σημείων δημιούργησε κοινωνικά αντανακλαστικά. Ήταν υπόδειξη σημείων που δεν έλεγε de facto ότι, θα γίνει εκεί κάτι, ότι υπάρχει
πιθανότητα, ίσως, ναι, μια
δυνατότητα. Αυτό λειτουργήσε, το έχουμε ξανασυναντήσει άλλωστε το ίδιο έργο ο κ. Βασουλάκη και με την υπόθεση των Χιτά και πάει, των απορριμμάτων, και γι' αυτό το λόγο σκάλωσε και αυτός ο χάρτης. Όμως η υπόθεση της Ιτίας έρχεται ως προπομπός να σηματοδοτήσει το τι μπορεί να συμβεί στο νησί, όχι μετά από μια δεκαετία, αλλά πολύ 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 πιο σύντομα, σε σχέση και με τις ενεργειακές ανάγκες, όπως πλέον έχει καταδείξει η παγκόσμια κρίση που έχουν αναδειχθεί. Εδώ δεν υπάρχει ένα σοβαρός φόβος πλέον αχαλήνοτα να δούμε το νησί να μετατρέπεται σε μια βάση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που πολύ ωραία ακούγεται, πολύ ωραίο είναι, όχι ακούγεται, αλλά χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο και κανένας περιορισμός.
Ναι, υπάρχει τέτοια βάση και τέτοια πιθανότητα, και εγώ συμμερίζομαι αυτές τις αγωνίες που αναφέρατε, ότι όντως λόγω των πιέσεων των ενεργειακών που θα προκύψουν θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και σε διάφορα τραπέζια και με διάφορους εκπροσώπους, ότι θα πρέπει, όπως για παράδειγμα στις συζητήσεις που έγιναν για τα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών Natura προμηνών, ήταν ένα σημαντικό θέμα το οποίο τέθηκε. Η χωροθέτηση και μέχρι πού μπορεί αυτή να φτάνει, και γι' αυτό μάλιστα όλοι τότε, τουλάχιστον στα σχέδια που αφορούσαν κεντρική και ανατολική Κρήτη, συμφωνήσαμε ότι τουλάχιστον στις περιοχές Natura θα πρέπει να αποκλειστεί η εγκατάσταση τέτοιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και όντως θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε σε ένα περιφερειακό επίπεδο και να αποφασίσουμε τι είναι αυτό που θέλουμε και σαν περιφέρεια, γιατί έχουμε κι εμείς κάποιες ανάγκες πρέπει να καλύψουμε, οι οποίες καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, θα έρθει η διασύνδεση, θα έχουμε ενδεχομένως κάποια πηγή τροφοδοσίας, θα υπάρχει μάλλον μια αφίδρομη ή αν θέλετε μια τάση, έτσι όπως φαίνεται, να μπορούμε να στέλνουμε περισσότερη ενέργεια, εφόσον έχουμε περισσότερο αέρα και ήλιο προς τα πάνω από ότι θα μας έρχεται προς τα πίσω. Αλλά γενικά να είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σύντομα, γιατί θα βρεθούμε πολύ σύντομα μπροστά σε αυτά τα πιεστικά διλήμματα και τις αποφάσεις, όπως αυτή την ώρα για παράδειγμα στη Σιτία, που μπορεί να είναι τοπικό αυτή τη στιγμή, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σχέδια για πάρα πολλές περιοχές του νησιού, οι οποίες υπερκαλύπτουν, αν θέλετε, όχι μόνο την κατανάλωση, αλλά θα έλεγα και τις λογικές δυνατότητες που θα είχαμε για να παράξουμε ακόμα περισσότερη ενέργεια σε σχέση με την επιβάρυνση που θα υπάρξει στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, που είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Θέλω να κλείσω με αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, ότι επιτέλους πρέπει ως περιφέρεια, ως Κρήτη, εμπασχετώς, να καταλήξουμε στο τι ακριβώς θέλουμε. Αλλά εδώ φαίνεται ότι καταλήγουμε στο τι δεν θέλουμε, Αλλά πάλι και αυτό δεν γίνεται αποδεκτό. Και αναφέρομαι σε μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιτίας, στην αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης και στην αρνητική θέση τη δική σας ως Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, εννοούμε, για το... και ως φορέας του, του γεωπάρκου. Άρα, τελικά έχει σημασία τι θέλουμε ή όχι.
Ναι, δεν ξέρω κατά πόσον έχει σημασία, αλλά η αξία είναι ότι εμείς θα πρέπει τουλάχιστον που έχει είναι ότι εμείς θα πρέπει τουλάχιστον να αντιδράσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και να δείξουμε ότι σαν τοπικές κοινωνίες είναι κάτι το οποίο δεν το αποδεχόμαστε και δεν συμφωνούμε. Και με αυτόν τον τρόπο να διεκδικήσουμε τουλάχιστον με τα εργαλεία που έχουμε, προσφυγές ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να έχουμε, τη δικαίωση σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Το να καθίσουμε και να πούμε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και να το αφήσουμε όπως πάει. Δεν προειδοποιεί κάτι καλό και κάτι χαρούμενο για το μέλλον. Δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστες καταστάσεις που θα γίνουν. Σίγουρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο απέναντι και στους ίδιους τους επενδυτές να γίνει κατανοητό, απέναντι και στην ίδια και στο ίδιο το κράτος ουσιαστικά, που αποφασίζει ότι θα πρέπει κάπου να μπαίνουν κάποια όρια. Και τα οποία όρια θα πρέπει να τα συζητάει και το κράτος με την τοπική κοινωνία και όχι να τα αποφασίζει μόνο του. Οπότε νομίζω αξίζει και πρέπει να έχει πάντα νόημα ένας τέτοιος αγώνας δεν γίνεται.
Μάλιστα. Κύριε Βασουλά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και πάλι να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στο νέο σας έργο σε σχέση με το συμβούλιο, το σημαντικό αυτό συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχετε πλέον μέσω της UNESCO για τα γεωπάρκα. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Φασουλάς από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.